Света става толкова различни неща и много малко от нещата са в наш контрол. Но хубавото е, че нещата, които са в наш контрол, определят нашата съдба в Господа. Не друг човек, не правителства, не корпорации, не каквото и да било, но ние и нашето отношение определят нашата вечност и къде ще бъдем с Господ. И независимо от процесите, които се случват, аз не се наемам да тълкувам и смятам, че много глупаво човек да се опитва да разбира всичко, вместо да върши работата, която Бог му е поръчал. Влиза в различна матрица, ако мога така да кажа, която няма край. Объркването и безнадежността и страха. Но Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и здрав разум. И здравия разум не само е съзнателен за това, което е около нас, но също е съзнателен и за това, кои сме в Господ и каква е нашата мисия. Така че църквата, тялото на Исус Христос, пред всички неща, които се случват, има мисия да бъде благословение за нациите по света и благовестието на царството да достигне до всички народи. И тогава очакваме завръщането на Исус Христос и новото небе и земя. Очакваме нашите възкресенски тела и смъртта да бъде победена. И една от нещата, които Бог ми показва тази година е като специална насока. Божията стратегия за изцеление и възстановяване на народите, тя е чрез хора. Няма друг начин. Бог е избрал чрез хора да действа на тази земя. И Божията стратегия винаги е чрез хора. Които Той помазва и квалифицира чрез Святия Дух и Своята благодат. Да извършат мярката на благословение, която Той иска да излее чрез всяка човек, чрез всяко негово дете. Искам да прочете Исаия 61 глава. Това са думите, които Исус Христос прочети в синагогата и той спря до втори стих. Обаче пророчеството продължава и то се отнася не само за благовестието, което беше в дните на Христос, но то се отнася за възстановяването на църквата и за благословението до всички народи. Защото това изпълнение ще да стане след възкресението на Исус Христос чрез Неговото тяло. Вижте какво ще казвам. Духът на Господ Йехова е върху мене, защото Господ ми е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме е да превърне съкрушените и да прогласе освобождение на пленниците. Да отворя затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне и деня на въздеянието на нашия Бог, да утеша всички наскърбени, да се погрижа за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, да се наричат дървета на праведност, градина на Господ, за да се прослави Той. И те ще се градят отдавна за пустелите места и ще издигнат досегашните развалини и ще обновят пустите градове, опустошени от много поколения. И има още, което продължава, но мисля, че тук искам да спра и за мен е много важно това, защото това е част от Словото, което Бог ми говори за времената, които предстоят и фокуса, който да имам. И стратегията, която Той ми е дал на мен лично за Божието благословение в нацията. И това е да се погрижа чрез Божието помазание за неговите, за наскърбените в Сион, неговата църква. Чрез неговото помазание и неговата дух, неговия дух и благодат да започне тази трансформация, където Божиите деца да получат венец вместо пепел. Тая опресия духовна да бъде заменена с Христовия ум и царското помазание на Господ върху техните умове. И след това да дойде радостта от спасението, духа на радост да изпълни сърцата им. Вижте, тук се говори за радостта от спасението и общението с Господ. Защото възстановяването на нещата бяха следствие на това. Тук се говори за една радост, която идва преди да се е случило нещата отвънка, преди да се случат. Обаче има помазание, което Бог излива. Има дух на радост и след това облекло на хваление вместо ни от дух. Опресията, опресията също така и скръпта. Не скръпта по Бога, не скръпта пълно от състрадание, а просто скръпта и опресията, дори депресията, да бъде заменена с тази мантия на хваление. И това дълбоко възстановяване на хората, на Божиите хора, ще започне да произвежда плодоносност и ще започне да произвежда възстановяване и благословение в градовете и местата, където живеем. Амин? Бог е избрал неговите хора чрез тях да дойде истинско възстановяване и благословение. Света за мен е един звяр с друг звяр. Нали? Обаче Бог иска канарата Христос да замени това нещо. Амин, амин. Съвсем друго нещо, съвсем друго царство и съвсем хора, които ходят съвсем различни принципи и под съвсем различно господство. Не господството на духа на света, а господството на Христос. В силата на Божието царство, което е правда, мир и радост в Святия Дух. И чрез тях той ще донесе изцеление и възстановение. Така че колкото и да се моля и да искам и на молитвени събрания Господ да благослови този град, да благослови тази нация, да се смили и да изпрати съживление. И това са правилни молитви, защото Бог иска да се молим за тия неща. Отговора на тия молитви ще дойде чрез неговите хора. И затова съм специално загрижен за някои аспекти на възстановяване и изграждане на Божиите деца. И тук в Исаия 61 глава е обяснено за това помазание, което е върху Христос. Обаче писанието казва, че Бог обеща, че духа, който е върху Христос, ще остане върху неговото потомство, върху децата им, до свършека на века, Святия Дух и помазанието, което е върху главата, то ще остане върху тялото му. Амин. И най-великото откровение за възнасянето на Илия и падането на кожуха е, че Господ каза, ако ме видиш да как се възнасям, помазанието ще остане. И не случайно апостолите видяха как Христос се възнася. В техния ум стоеше тази картина. Ако видиш как Господарят ти се възнася от главата ти, ако го видиш с очите си, духа, който е върху Господарят ти, Илия, ще остане върху тебе. Амин. И това беше абсолютно знак и пророческа картина, която за пореден път трябваше да докаже на апостолите, че Божието присъствие, което е с главата Христос, то ще остане на Неговото тяло. Самия Исус Христос каза, делата, които върша аз, този, който вярва в мен, и той ще ги върши, защото аз отивам при Отец и ще изпратя Святия Дух. Така че това е Божието обещание и и Бог е винаги верен. Понякога обаче ние не изпълваме условията, които Господ иска за това обещание да се прояви в пълнота. Амин. Понякога има човешка част и Господ иска да изпълни нашата част, за да може да той да прояви напълно това, което обещава. И тя не е сложна. Аз ви прочетох 133-ти псалм, пак ще взема да го прочета. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което се стичаше по брадата, Ароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като хермонската роса, която слиза на сионските хълмови, защото Господ там е заричал благословението, живота за винаги. И нашата част просто е да се обичаме и да живеем в единодушие. Божията част е да направи това помазание върху главата Христос, да слезе върху водачите и да слезе върху цялата църква и цялото тяло, нали? Аз мисля, че е малко детско е. Има много опити да и стратегии как църквата да направим нещо, да бъдем забележени. Добри идеи. Как да направим добри неща. И тези добри идеи са пълни с добри намерения. Обаче се опитват да заместят най-важното, което Господ не е заповядал. Нали? А Господ казва всъщност, вижте, ви искате да достигнете хора, пък не се обичате. Не се грижите един за друг. Искате да достигнете града, искате да достигнете нацията, но не изпълнявате условието, което съм поставил, за да може моят дух в пълнота да се излее между вас и да започнат тези неща, за които са молити, да започнат да се случват. Това е малко като Бог ни е казал най-доброто за нас, за да могат да се случат неща. Но ние просто си мислим, че трябва да направим нещо прекалено сложно, за да почне да се случват тия добри неща. Вместо да се грижим и да ходим в Божията любов. Амин? Прекалено сложни стратегии, прозови, че Господ е казал, ако ви изпълните това условие, Мой дух, който е върху главата Христос, ще слежи върху цялото тяло. Исус отново го потвърди, като каза, славата, която ти ми дали, аз се дадох на тях, за да бъдат едно. И така, но Бог обещава да даде помазание, което ще достигне тези, които не са повярвали. Това е помазанието на благовестие. Но също така ще излее духа си, за да има голямо възстановяване в неговата църква. Амин. И тази година аз усещам как Господ ме подбужда да размишлявам за това помазание на Духа, което е върху Христос, което Бог е обещал да донесе голямо възстановяване в Неговите хора. Да примахне скръбта, обременението, да възстанови радостта и да възстанови духа на хвала. Духа на хвала, който е във всяка част на неговото тяло. И тогава ще започнат да се случват като плод, ще започнат да се случват и тези неща, които са обещани. Аз си мисля, че една от нещата, които много са ни трудни за да постигнем това, тая заповед на Господ, за да пазим единството в църквата, да имаме този дух на единодушие и братолюбие, за да може да се отключи този дух на възстановяване и тия обещания да започнат да се случват, е, че малко имаме, не знам, изкривено разбиране или небиблейско разбиране относно какво е църквата, единството в църквата. И просто в нашите глави може да е светските концепции на единство. Малко като фен-клуб на определен отбор. Обединени от около определена кауза. Определени около определено хоби. Обединени около определени интереси. И това нещо може да е в света, може да всеки човек, нали, се намира компания, в която му е приятно, хора, които имат негови интереси, персоналност, хоби и така нататък. Това няма нищо лошо, но трябва да разберем, че не можем да предложим това нещо към църквата и към тялото Христово. Защото ние сме обединени от любовта към Исус Христос. Нашата любов към Господ ни прави да сме едно. Амин. Нито добрата музика, нито концертите, църквата не е бизнес организация, не е дори благотворителна организация, не е нещо, което просто е свързано с общ интерес, материален. А църквата е Божие семейство и това, което ни обединява и може да ни направи едно толкова различни, като персоналности, като култура, като наследство, като възраст. Ние сме различни интелектуално, социално, ние сме толкова различни, дори етнически, просто ние сме толкова различни. И за да може да бъдем едно, единствено нашата любов към Господ ни прави едно. Не е ли така? Затова, и ако хората искат да се събират заедно, базирани на някакви интереси, на хобита или на електронни игри, които харесваме всички заедно, това няма проблем. Но това няма, това не е единството, което може да бъде в църквата. Това е базирано, амин, на нашата любов към Господ. И ние споделяме любовта си към Господ. И понеже обичаме Господ, Той започва да ни прави да споделяме Неговото сърце с другите. Така че дори да нямаме никакви общи интереси като хоби, като персонално, да сме абсолютно различни, ако обичаме Господ, това ни дава силата и способността да се грижим един за друг. И нашето общение да е базирано на нашата любов към Господ. А на общите интереси, които са на нашата душа, просто всеки ще се намери хора, с които да сподели тия интереси. Но тук споделяме любовта си към Господ. Или заради нашата любов. Само това може да ни направи едно. Защото обичаме Господ и желаем да се покорим на Неговите заповеди, на Неговото сърце. И от тази любов към Господ ние можем да се съберем тук заедно и да търсим Неговото лице. И да търсим това, което е добро за Божието царство. Амин. И това така функционира църквата. И в това нещо може да имаме заедно цели, служения, да развиваме неща, но това не е основното. Основното е нещо, което любовта към Господа ни пази. И когато имаме това, и когато имаме това отношение един към друг, започва да слиза този дух на възстановяване. И започва да възстановява тия, които са в Сион. И аз мисля, че определено имаме нужда от възстановяване. Много неща трябва да се възстановят. И, първо, което казва, че това помазание на Господ ще възстанови, това е, ще даде венец вместо пепел, или диадема, или корона. Той ще увенчае умовете на неговите деца с надежда. Библията казва обновен ум, който ни прави да познаваме Господ. Просто той ще примахне лъжите на дявола с неговата истина. Защото Исус Христос каза, ако ме обичате, ще пазите заповедите ми. А Исус Христос каза, който пази заповедите ми, ще познаете истината. Ако прибъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. И те казаха просто, ние не сме свободни, ние сме свободни, никога не сме били роби на никога. Той каза, не, истинското робство е свързано не с физическото робство, че някой е господар на други, или някой работи за някого, а истинското робство е робство върху греха, на греха. И това е робство на дявола и на сатана и на княза на тази свят. Господ каза, аз искам да ви направя свободни. Княза на този свят няма нищо в мене. Аз съм абсолютно свободен. И затова Библията казва, ни казва избавина от силния, избавина от лукавия. Защото силата на дявола на първо място е чрез заблудата. Силата на заблудата. И истината побеждава заблудата. Така че това възстановяване е на ума е до голяма степен свързано с възстановяване на истината и възстановяване на нашите мисли в Христовия ум. Да мислим както Господ мисли. И нашия ум да мисли с мислите на Христос. Апостол Павел каза това нещо последния начин. Нашите оръжия са силни да събарем ни на крепости. И той обясни, че тези крепости са крепости в умовете на хората, които се издигат в умовете крепости, предразсъдъци, лъжи и заблуди, които са повярвали дори неговите деца. Човек може да е спасен и да има крепости в ума, които да го лишат от пълнотата на ходенето в Христос. Амин. И ние всички сме спасени. Тук се говори за спасени Божии деца, които са приели Христос. Обаче поради определени причини техните умове са били пълни с това огнетение и с тези лъжи. И са повярвали на лъжи. Неща, които са довели в край на краищата до тази пепел. И Господ иска да замени пепелта, символ на скръпта, да я замени с славата на Христос. Амин. Аз говорих някои неща относно Христовия ум, които всъщност ни освобождават от определени неща в ума. И смятам, че са част от този процес. На първо място, аз само ще споделя някой от тях. Едно от нещата, които най-много връзват хората, това е какво е успеха, какво е смисъл на човешкия живот. Дявол просто кара хората да преследват неща, които няма да им донесат радост и мир. Просто ще ги поставят на място да станат роби на мамон, роби на, 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 на грех, роби на различни неща и ще ги поробят под фалшиви, фалшиви идеи за успех. Забелязвате ли хората от материализъм, от алчност, се избиват един друг, убиват хора, вършат такива злини, само и защото си мислят, че ако направят нещо, ако придобият малко повече материални притежания, това ще ги направи успешни. Лъжат, мамят, какви ли не неща, защото в главите са заблудени, че това е успеха от живота, това е американската мечта, това е смисъла на живота. И повечето не могат да постигнат тези неща и са разочаровани и живеят в депресия. А тези, които го постигат като Соломон, пак са разочаровани. Само че не знаят какво да правят. Аз разказвал ли съм ви за това куче, състезател, което един човек много обичал състезание с кучета. Аз лично го познавам, той човек, американец, той го разказва това, проповедник, и той някакво куче, състезател, пускат им един заек, и те го гонят и залагат на, на кучета. Виждали сте по филмите тия неща? Та имал някакво куче голям шампион и той като бил в някакъв град, знаел, че там е това куче вече пенсионирано и отишъл да го види, нали, в кучкарника. Той е голям шампион и питал той, който отговаря, как е, нали, това куче шампион. Той вика, много е зле, вика, просто умира от депресия. И той казал, какво стана? И вика, каза на последната гонка, успя да хвани заека, да го захапи. И толкова бързо било, че успял да захапи и достигнал и хванал този заек и зъбите му ждрънчали на ламарина или на нещо изкуствено. И каза, просто това куче като се е сбъркало, защото всъщност хванал е заека и се оказало, че не е заек. Ами било нещо изкуствено. И каза, когато това нещо се случва, просто това куче се сбърква. Той не може повече да бяга и направо му се обърква цялата система и го оставят там, защото вече не е годно ни за състезание, ни за забавление, ни за нищо. И аз мисля, че точно това е, което Соломон направи, като това куче. Той се стреми да постигне нещо, защото си мисли, че това е успеха и когато го постигне, ще е голямото нещо. И когато го постига, изведнъж вижда, че е изкуствено, че не може да му даде стойност, не може да даде смисъл, не може да го задържиш. На фона на вечността няма никакъв смисъл. И той започва да търси отново. Само че Соломон, за разлика от това, куче е захапал няколко заека, защото имал пари да си позволи. Най-напред заек, след това гонил сърна, след това гонил такова, обаче всички ти фалшиви неща, те цели, които си е поставил като смисъл на живота, като нещо, което да му даде смисъл, и в момента, в който го е постигнал, той е станал изкуствен. И Библията каза, той каза, аз се отчаях, просто станах по-отчаян от всички хора на земята. Защото го постигнах и видях, че няма смисъл в това нещо. И хората преследват неща и са готови в преследването на тези неща. И даже тези, които са толкова добри, че успеят да го постигнат, виждат колко е изкуствено. И Соломон казва следното накрая. Разбрах, след като всичко опитах, че това не е смисъл на живота. Това не е център на всичко. Това не е успеха. И нека да кажем, да видим какво е. Нека чуем същността на всичко. Плаши от Бога и пази заповедите му. Понеже това е задължението или смисъла на живота на човека. Защото Бог ще докара на съд всяко дело и всяко скрито нещо, било то добро или зло. Амин. Това е което Соломон каза. И вижте, ако в твоята глава успеха е нещо материално голямо, И това е самата същност на живота. Може да го постигнеш, може да не го постигнеш. Аз не знам. Библията казва, че някои неща се случват според времето и случая. Особено за материалното богатство. Не всеки може да постигне светския стандарт за успех, нали? Просто е... И той постоянно се изменя. Като модата. Днеска е успешно да си с червени дрехи на мода, другата е синьо на мода. Никога не е достатъчно. Винаги трябва да има нещо ново. И нещо ново, за да може да... Защото това не е достатъчно. И ако човек гони, преследва това нещо, като Соломон ще бъде депресиран. Обаче, ако разберем, че самата същност на успеха в човешкия живот е много просто. Да се боим от Господ, да ходим в респект и да сме му покорени. Всеки може да е покорен на Бога, не е ли така? И да пази Неговите заповеди, да обичаш Господ и да обичаш ближния. Няма човешко същество на земята, което да не може да изпълни това. И Библията каза, това е най-великото. Амин. И Господ казва и нещо друго. Ако ходиш в това нещо, аз ще ти добавя и другите неща, които хората ги искат. Ще ги добавям в мярката и във времето, с времето аз ще ги добавям. Ще се погрижа да не ти липсва. Исус Христос каза подобно нещо, го каза като каза, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Аз ще се грижа за останалите неща. Ще ви дам умения, ще ви дам правилна работа, правилен бизнес, правилни ресурси, за да може да изпълните задачата си. Обаче това, което е най-важно, нека да бъде съзнанието за вашия живот пред мене. Така ли? И той казва, апостол Павел ходеше с същото разбиране. Каза така, понеже казвам се отдързостряваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем от дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било от дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. И тъй като познаваме страха от Господ, убеждаваме всички човеци. Ето тук в Еклесиаст и в посланието на Павел към Коринтияни, второ послание към Коринтияни, пета глава, и двамата дефинират едно и също нещо. Какво е страха от Господ? Ето е следното. Това е съзнанието, че ще трябва да застанем открити пред Господа. И ще бъдем съдени за начина, по който сме живели. Дори тези, които са Божии деца, също ще застанат пред Христовото съдилище. За да получат това, наградата на това, което са вършили. И било добро или зло. Затова в страха от Господа има силна увереност. Защо? Защото увереността не само, че ако вършим зло, ще си получим наказанието или ще бъдем дисциплинирани, но силната увереност е в това, че ако вършим добро, няма да остане невъзнаградено. Силната увереност и страха от Господа е свързан с това, че не само сме отговорни пред Господ да живеем свято и праведно, но също така Господ изрично обещава, че не само ще съди злото, но Господ обещава, че ще възнагради доброто. Има една пословица, която е светска пословица и казва, хората никога не оставят някое добро дело ненаказано. И това е реално за отношението на света, който е под лукавия. Обаче искам да ви кажа, Господ няма да остави за Божиите хора нито едно добро дело невъзнаградено. И то ще е завинаги. Амин. То ще е завинаги. И вижте, страхът от Господ ни прави да живеем правилно. То е началото на мъдростта. Съзнанието, че се отговаряме пред Господ за злото и за доброто. И затова ние ходим, искаме да ходим в милостта на Господа и в Неговата прошка. Затова ние сме отворени да даваме милост, за да може да сме под Божията милост за нещата, които бъркаме. Но също така и сме съзнателни, искаме да вършим добро и благословение. И въобще ни напритеснява дали хората ще го оценят или не. Защото има един, който вижда. И той няма да го остави невъзнаградено. И аз ви казвам като един човек, който вече е минал хълма и се спуска към причалната точка. Казвам ви го, струва си. Струва се да живее човек за Господа. И заедно с изпитанията, когато посветих живота си на Господ, заедно с изпитанията, които бяха и са част от моя живот, Господ не ме е лишил от никое добро. Неща, които съм загубил заради Него, Той ми ги е връщал многократно. По Неговия начин. Не винаги съм го разбирал. Но колкото повече и срещам хора, с които сме почнали заедно и не във вярата, ами просто в живота са ученици, приятели, които са успели според светския критерий за успех, толкова повече виждам колко Бог благославя и колко е велико човек да живее за Господа. И че Господ не ме е лишил от никое добро. И се е погрижил за всичко, което имам нужда, заедно с вечния живот. Така че светския критерий за успех може да ти донесе нещо временно на земята и вече над, в вечността. Но ако следваме това, което Бог счита за истински успех, истинска ценност, ние ще ходим в Неговите пътища, ще бъдем възнаградени. Божите деца трябва да вярват и да знаят, че има награда за праведния. Има награда за праведния начин на живот. И тя е вечна награда. И тя не е от одобрението или неодобрението на някой човек. Ами тя е от Твореца на Вселената. Алелуя! Който е създал всичко. Струва си. Човек да заложи за успех, който може да постигне. И между другото, много от вас Господ ще ги благослови и с другите неща. Но то никога не трябва да бъде центъра. Никога не трябва да бъде самата същност на нашия живот. Амин. Когато ходим в страха от Господ, ни ходим в мъдростта на Бога. Това на предпазва от много лоши и глупави решения, които биха наранили хора и нас самите. Бях в Стралджа миналата седмица. Благодаря за молитвите. Дяволът се опита да направи нещо. Обаче Господ сложи такава протекция. И беше благословено. Но аз им казах следното. Вижте, говорих на семейство. Казах им, вижте, не е сложно човек да има добро семейство. Не е сложно. И им четох този стих. Мъдростта, страхът от Господа предава мъдрост. аз казах, ако се боим от Господа, нещата стават много, много, много прости. За мен нещата са последния начин. Аз трябва да третирам правилно моите родители, моите съпруга, моите деца, сега и внуците. Трябва да ги третирам правилно, не защото искам някакви дивиденти, не защото ако съм пастор, трябва да изглежда, че имам добро семейство. И защото, нали, това е изискване. И да третирам жена си добре, не защото искам нещо от нея, ами защото се боя от Господа. И тогава моето отношение не е лицемерно. Аз искам да се отнасям добре с родителите, с децата, с жена ми, с внуци. Искам да се отнасям добре, не защото искам да получа добро отношение, ами защото се боя от Господа. И тогава става много истински. Тогава не зависи от отношението на хората. Тогава зависи от моето отношение към Господ. И то е следния. Бог ще ме държи отговорен как съм се държал с тия хора, които ме е поверил. И независимо те дали как ще откликнат, Господ ще ме възнагради за доброто. И ще се разправя с мене, ако съм непочтен и ако проявявам неправилно отношение. Ще ме съди. Дори да не си изгубя спасението, може да си изгубя цялата награда. Ако третирам неправилно хората, които ми е поверил. Защото някои хора просто са свързани с взаимен страх. Хората намират, имат начин как да се манипулират. Така съм чувал. Ако ти се отнасяш лошо с мене, аз ще ти се сърдя, ще спиш другата стая. Хората имат начини как да си причиняват болка. И искат, намислят просто психически или... всеки познава слабостите на другия и знае как да му причини болка. И това го намира и хората заради от страх да ни си причиняват тия неща, намират начин да се държат добре и един с друг. Поради страх от терор. И това върши работа за света, върши работа. Обаче Бог ни показва нещо много по-велико. Амин. И то не е заради страх от отношението на хората, че ще ми причинят някаква болка, емоционална или нещо такова. Ами то е свързано за това, аз го правя заради моя Господ. Защото хората, които ми е дал, са преди всичко Негови. И той ще ме държи отговорен как третирам моята жена. Бог ще ме държи отговорен как третирам децата си. Дали съм ги шамарил, когато е трябвало, и съм спрял, когато е трябвало да спра. Дали съм ги дисциплинирал, дали съм бил почтен, дали съм казвал се извинявай, когато съм сбъркал и така нататък. На първо място Господ ще ме държи отговорен. Съм отговорен пред Господа. И това прави, вижте, страха от Господ по този начин прави мъжете, жените да се отнасят един към друг в страх от Господ. Амин. Защото знам, че Господ ще възнагради и ще се всяко добро и той ще съди всяко лошо. И изведнъж разбирате ли колко е благословено твоя съпруг, твоята съпруга заради страха от Господа да третира по правилния начин. Да няма нужда през цялото време да се доказваш. Защото няма човек, който винаги да е перфектен. Нали? Всеки понякога се събужда на криво. Обаче има нещо много по-велико от това да знаем, че ние, че човека пред нас трябва да заслужи нашето добро отношение. тогава е различно. И същото нещо е в църквата. Аз постоянно искам да напомня. Ние трябва да се третираме правилно, заради страха от Господа. Тогава вътре в себе си започваш да развиваш това правилно отношение. Съзнавайки, че каквото правиш на хората от църквата, каквото причиняваш на църквата, причиняваш го лично на Господ. И Той ще въздаде, било добро или зло. Внимавайте, когато дигате ръка срещу църквата. Защото апостол Павел, помните ли, който преследваше църквата? И след това му беше много гадно за това. Каза, аз съм най-големия грешник, защото преследвах църквата на Бога. И едно нещо имаше, което Бог му прости всичко, обаче до края на живота си, това, което сява в църквата, той ще го жена. Нямаше толкова апостол, толкова преследван от евреите. И той се моли три пъти Господ да го махне. И Бог каза, това няма да го махне. Ще си го жениш до края на живота. Ще бъдеш преследван, ще ти помогне да стоиш смирен, обаче Бог ни отмахна жътвата. И той отиде в Дамаск, за да хвани хората от църквата, които следват това учение, Божието учение, и да ги заведе вързани при първосвещеника. Доста години по-късно хванаха го и го вързаха, и го биха, и го вързаха, и го закараха вързан пред първосвещеника. Всичко, което, вижте, всичко, което Бог беше предвидил чрез Павел да го извърши, Бог го извърши. Обаче си пожена. Бог извърши чрез Давид всичко, което Давид беше определен да извърши. И в същото време си пожена това, което посяга. Бог ни отмахна и в двамата велики мъже, Бог ни им отмахна жътвата на това, което бяха посели в Божиите деца и тялото Христово. Амин. И вижте, страхът от Господ ни прави да вършим и добро. Защото този закон е валиден не само за злото и негативното, той е валиден и за доброто и позитивното. Нека да бъдем за благословение. Нека да третираме правилното хората. Нека да ги почитаме с респект. Нека да сме съзнание, че каквото правим на хората, на Божиите деца, ние го правим лично на Христос. А Бог изрично ни обещава, че ще дойде ден, в който ще каже, елате благословени. Наследите царството на Отца. Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Дори преди да дойде този ден, правда, мир и радост в Святия Дух ще слиза към нас. Ако сме посветени да сеем правилните неща, не се заблуждавайте, казва Библията. Каквото посее човек, това и ще пожени. Нека да не се заблуждаваме. Нека да вземем решение да сеем добро и благословение. А Бог си има начин да направи да го поженим. Било в този живот, било във вечността, доброто, което сме извършили, няма да остане невъзнаградено, казва Библията, казва Господ. Така казва Господ, няма да те оставя невъзнаграден. Аз ще възнаградя цялото добро, цялото благословение, което си направил, което хората не са уважили, за което хората просто са злоупотребили. Бог казва, аз ще ти възнаградя. И тогава ще се види кой е бил глупав. В онзи ден, казва Господ. Амин. Така че ако вземеш това решение, то ще работи за тебе. Ако да имаме правилно виждане какво е успеха, и всеки един според Божия критерий може да бъде най-велик в Божието царство. Някои други неща, които са в този правилен начин на мислене, което освещава ума ни, е откровението за Божията любов. Римляни 8 глава казва, че нищо не може да ни отдели от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Исус казва, Отец обича Сина и ще му казва и по-големи неща. И И затова Павел се молеше те да получат това откровение. Ние сме наследници на любовта на Отец, което Той ни даде в Сина. Друго, което е много важно в този начин на мислене, Бог иска да ни освободи от безпокойствата за утрешния ден. Матей 6, 25-34, Господ казва, не се безпокой за утрешния ден. Отец се грижи за вас. И за храна, и за дрехи, и за нуждите ви. Той се грижи за вас. Ако се грижи за птичките, колко повече за вас? Исус Христос ни каза да не планираме неща. Ни каза да нямаме визия за бъдещите си. Той каза да не се безпокоим. Амин. Бог каза да нямаме притеснение. Не визия, не планирани неща. Защо? Защото може да му се доверим. Алилуя. Аз измислих един виц в тая насока. Един християнски виц измислих. Сега ще ви го кажа. Един вярващ човек бил беден и много се безпокоял за пари. Винаги се грижал Бог за него, но той имал само за няколко дена напред. И дълги години се молил: Господи, дай ми пари, които да имам, дай ми толкова пари, че да имам до края на живота си. Молил се и след дълги години молитви Господ му проговорил и каза: Сине, чух молитвата ти и ти отговорих. Ти каза: Господи, ама аз имам само за два дена. Бог му казал, именно ще ти стигнат. Това е по мотиви притчата за богатия човек и хамбара. Бог се грижи за нас. Бог се грижи за нас. И утрешния ден ще се безпокои за себе си. Като Божии деца, Исус Христос каза: Аз ви давам моя мир. Да не се безпокои сърцето ви. Повечето безпокойства са за неща, които така или че не се случват. Или ако се случат, просто те не са толкова страшни, колкото са били в главата. Само са ни взели нервите. Неща, които не зависят от нас. Но Бог иска да имаме тая увереност, че Отец се грижи за нас. Той може да направи. И Той може, и Той се грижи, и ще продължава да се грижи за нас. Хората могат да ни изоставят, но Отец няма да ни изостави. Този мир е много велик. Това е... Както децата, те са абсолютно уверени, че родителите ще се погрижат. Обаче ние като родители понякога се съмняваме, че може да се погрижим, защото се знаем и по-добре възможностите и сметките на Господ. Каза: спокойно, по същия начин аз се грижа за вас. Много повече. Аз виждам всичко, аз знам всичко. И Бог иска да научим нашия ум да не се безпокои за утрешния ден. Амин. Защото Господ ни даде своя мир. И Бог иска да ходим в този мир. И да възстанови това в нашия ум. Едно от нещата, които също са Божия мъдрост в нашия ум и ни помагат да ходим в този мир. Когато се молим и имаме нужди, Бог иска да гледаме на Него, на Христос, начинателя и съвършителя на нашата вяра. И Господ не иска непременно да се опитваме да си обясним как Бог ще отговори. Забелязал съм, че един от големите убийци на вяра е когато като хора се опитваме да си обясним как Бог точно ще го направи. Ако знаехме как Господ ще направи това, което му се молим, ние щяхме да бъдем Бог и щяхме да имаме цялото съзнание. Забелязвам, че в Библията почти никога Бог ни казваше на хората, когато Бог отговаряше, Бог отговаряше на молитвите на хората, но ние виждаме, че почти никога не ставаше по начина, по който те си мислеха, и понякога не ставаше във времето, когато те си мислеха. Но ако ние же почваме да се опитваме по-човешки, да си мислим как Бог ще го направи или кога точно Той ще го направи, това започва да измуква нашата вяра. Защото затова е чудо. То не е в нашия капацитет. Но Бог е всемогъщ, Бог е обещал, Бог е изпратил Сина Си, за да може да станем наследници на Божите обещания. Исус Христос каза каквото искаме в Неговото име, Той ще ни отговори. Ако нещо не е грях и Бог изрично не ни е казал, това не е за тебе. Понякога има такива случаи. Ние може да стоим в абсолютно доверие, че Господ ще ни отговори на молитвите. Но започвам ли да си мислим как, може просто дори да отхвърлим Божието действие. И има изключително много примери в Библията, как хората ще причиняваха сами проблеми, като се опитваха да обяснят всичко или да разберат как Бог ще го направи. Например, Неаман, за малко да ни бъде изцелен, защото когато отиде при пророка, той имаше в себе си идея, че пророка ще отиде при него, ще помаха с ръка над мястото и то ще бъде изцелено. Обаче пророка даже не го пусна при него, каза, изпрати човек и каза да отиде да се окъпи 7 пъти. Той толкова се ядоса и каза, аз мислех, че така трябва да стане. И щеше да пропусне, добре, че слугите му казаха, ако беше искал нещо сложно, нямаше ли да го направиш? Колко повече ти каза, потопи се 7 пъти. И той се потопи. Но ако не беше ги чул, нямаше да си получи благословението. Защото имаше своя идея, как трябва да стане. При Елисей имаше още един такъв случай. При един голям глад. Вижте, това е библейски глад. Финансовите кризи, които света в момента преминава, са кризи на човешката простотия и алчност. Не са библейски кризи. Библейски кризи са 7 години няма никаква жетва. Ние просто си нямаме на представа какво е библейска криза. Това е, в момента продължава да има храна повече за всички хора. По земята да има храна и да хартиса. Толкова много дава земята, обаче хората от алчност и глупост и това, че се мислят за нещо повече, отколкото са всъщност, почват да си причиняват неща. Но библейските кризи са много по-страшни даже от това. И Бог си грижише за неговите хора. Така че имаше невероятна криза на глад на времето на Елисей. Заради обсадата. И вие знаете какво се случи там. Заради глада почнаха да се изяждат хората. И тогава Елисей даде пророческо слово. Утре по това време цената ще има такова изобилие, че цената, която в момента е за купичка храна, ще бъде съвсем различна. Цените на храните ще паднат на всичко, Бог ще го направи. И един човек каза, даже и Бог да отвориш прозорца на небето, това нямаше как да стане. Той му каза, като знаеш толкова, ще видиш, че ще стане, обаче няма да си благословен. И Бог го направи по начин, по който абсолютно никой не очакваше. Защо? Защото няма невъзможно нещо за Господа. Понякога прекалено много да мислим кога и как Бог ще го направи, понеже Бог не иска да ни открие в повечето случаи, не иска да ни открие това, защото иска да стоим във вяра, ние започваме да се объркваме и започва да идва неверие. Колкото повече си мислим, как точно Бог ще го направи, толкова повече неверие. А Бог каза да не гледаме на това, а да гледаме на Него, колко е велик Той. Да мислим това колко е велик Бог, а не как обстоятелствата ще се подредят. И вижте, Авраам имаше това отношение. Римляни 4 глава, вижте отношението на Авраам. Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, повярва, застани баща на много народи според реченото. Толкова ще бъде твоето потомство. Без да ослабне във вярата, той си даваше сметка, че тялото му е вече замъртвяло, както бе замъртвяла и сарената отрова. Обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, а се закрепи във вяра, но даде слава на Бога, уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да му го изпълни. Затова му се мени на правда и така нататък. Тоест, Авраам беше съзнателен за обстоятелствата около него, обаче каза, това не може да диктува как Господ ще направи нещата. И той се укрепи във вяра в Господа, а не в обстоятелствата, знаеки, че Бог е достатъчно могъщ да го направи. Без да е уверен точно как и точно кога, той неговия поглед беше в Господ. И без да има естествена причина за надежда, ума му продължаваше да бъде пълен с надежда и вяра. Без да има естествена причина за надежда. Защо? Защото той гледаше на Господ и той ни позволи да се... Имаше някои падения в това отношение, но те се показват Господ колко е милостив, че дори когато сме се провалили в това нещо, Бог продължава да е милостив и да ни държи в себе си. И да каза, гледай на мене, гледай на мене, не се опитвай да си обясниш как ще стане, аз ще се погрижа на точното време, аз ще отворя вратите, на точното време аз ще благословя. И това е начинът, по който Бог искаше да го направи. Амин? Това е добър начин на мислене, който пази вярата ни. Друг аспект е, не дей да се сравняваш с никого, а гледай на Господ и го следвай. Както Йоан и Петър, когато Бог каза на Петър, ела с мене, следвай ме, и му каже какво стои пред него, и той почна да се оглежда назад и каза, ами с Йоан какво ще стане? Бог го подразни. Каза, ако искам да го благословя много, не каза, че ще го направя просто. Вижте как провокира Бог. Как го провокира. Каза, ако искам да го направя супер благословен, тебе какво те засяга? Ти върви с мене, защото като гледаш и се сравняваш с той, он не може да ходи с мене, откланяш погледа си от мене. А успеха е да ходиш с мене и да си ми покорен. Нали искаш да си от дясната ми страна? Ходи с мене. Колко си благословен материално в този свят ни определя каква велика позиция ще бъдеш в небесното царство. Просто ходи с мене. Амин. И ми бъди покорен. И не се сравнявай с другите. Единия око и може да гледа, вижда по-добре от тебе. Но аз не искам от тебе да бъдеш око. Искам да бъдеш ухо. Просто стой и ма следвай и бъди това, което искам да бъдеш. Халелуя! Едно от нещата, които също са много важни, Господ каза, който е сложил ръка на ралото си и гледа назад, не е за Божието царство. Миналото може да ни държи вързани. Миналото просто са грешките на хора, наши грешки, наши успехи и каквото и да е. В миналото може огорчението, горчивия корен е бързия на нещо, което е станало в миналото, не е ли така? И се опитва постоянно да ни го напомня. А ние вече сме днеска. Ние не сме миналото, обаче огорчението ни прави постоянно да гледаме назад. Кой, кога, какво ни е направил? И ни държи вързани да ни гледаме Божието царство. Не можем да ходим в силата на Божието царство. Ние може да ходим в праведност, мир и радост в Господа. Ако гледаме назад и определени събития държат ума ни вързан около тези неща, ние трябва да ги пускаме. Господ ще възгради доброто, Той ще прости грешките и да продължаваме напред. Няма нужда да живеем с миналото и да го мъкнем със себе си. Има някои хора, които само за миналото говорят. Знаете ли такива хора? Колко било хубаво по време на комунизма, колко било хубаво еди кога си. Познавате такива хора? И аз ще ви кажа какво казва писанието. Еклесиаст 7:10 казва така. Не казвай защо предишните дни бяха по-добри от сегашните, защото не е мъдро да питаш за това. С други думи, въобще не се занимавай с това. Не се опитвай да анализираш защо преди е било по-хубаво от сега. Първо, мога да ви кажа, че може да поспори по въпроса дали е било по-хубаво или не. Аз мисля, че на хората им по-хубаво просто, защото са били по-млади и не са имали болешки. И затова си мисля, че всичко било по-хубаво. Но Господ каза и изобщо, ходи с мен сега. Не се опитвай да свърх да анализираш миналото. Амин. Така че, ако някой ме пита, защо преди беше по-добре в това отношение, аз ще го препращам вече към притчи 7:10 казват защо предишните дни. Прочети този стих и ще имаш пълното ми обяснение защо преди е било по-добре, пък сега не е било. Когато човек мисли така, той ще пропусне радостта в Господа на сегашния момент. Така че това са начини на мислени, които Бог иска да вкара в нас и лъжи, които Бог иска да паднат, за да може този славен венец на корона, на достоинство, на откровението, че сме Божии синове, да се надигне в нас и да ходим в достоинството на Божии синове, без да го базираме на това, че сме по-добри от другите хора. Ти си толкова добър, че Бог те е направил като сина си. Няма смисъл да се сравнява с никого. Бог те е направил като неговия син. И това е достатъчно добро. Алелуя. Това е най-висшата позиция. И тази увереност Бог иска да бъде в нас. Така, крепостите на страх, на безпокойство, фалшиво чувство за провал и така нататък се заминат. И това е част от освобождението, помазанието на Бога и Словото на Бога разчупва тия крепости, дава правилен начин на мислене. Второто, което четем в Исаия е Бог ще даде миро на радост вместо плач. Това е действието на Святия Дух и радостта в Господа. Радостта от това, че сме спасени. И Господ каза, аз ще дойда и ще ви видя и радостта ви никой няма да отнеме. Понеже Господ ще го даде преди да се случат тия хубави неща на възстановение, ние разбираме, че това е радостта в Господа, радостта от спасението, радостта на Святия Дух. Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Има радост, която е от отговорени молитви, от това, че Бог благославя хората, които обичаме, хората, които обичаме ходят с Него и така нататък, че хора се спасяват. Обаче най-важната радост, която ни дава сили, е радостта от спасението. Това е радостта на Святия Дух. Това е плода на духа, наречен любов, радост, мир. Плода на духа, радост, радостта в Господа идва от това, че Бог ни обича. Защото любов, радост и мир. Радостта от спасението е, че ние винаги ще живеем с Господ, който ни обича. Ще живеем в Неговата слава и в Неговото присъствие. Нищо не може да отнеме вечните ни награди в Господ, в Божието присъствие. И това е завинаги. И Бог иска да пазим това. Бог иска тази радост да се роди в нас и нищо не може да я отнеме. И да не позволяваме на нищо да я отнеме. Амин. Защото тя е по-велика от всичко останало. Тя е извора на нашата сила. Затова Исус Христос каза на учениците си, които дойдоха и каже: Господи, в Твоето име изцеляваме болни, изгонваме демони, голяма радост се върнаха. И той каза: деца мои, нека това да ни бъде голямата ви радост. Какво хубаво правите за мене. Колко хубави неща да се случват. Нека радостта ви да бъде за това, че имената ви са записани на небесата. Радостта ви да бъде за това, че ще бъдете завинаги с мене. Че радостта ви за това, че когато напуснете това тяло, ще дойдете директно при мене. И възкресенските тела ви чакат за слава, която да бъде завинаги. Това е радост, която никой не може да отнеме. Това е радостта на общението ни със Святия Дух. Псалмиста каза: вложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножават богатството и парите. Виждали сте някой алчен човек, когато печели пари, колко се радва? Не знам, предполагам, че някои бизнесмени, само това и ги радва вече. Имат такава радост, че са готови дори да ви купят едно кафе и да го почерпят. Хората, когато получат пари, много се радват. Господ иска да се... И Господ каза: тяхната радост е нищо в сравнение с радостта, която аз влагам във вас, за това, че сте мои деца. За Исус Христос се казва, че е помазан с миро на радост два пъти повече от неговите събратя. Точно това миро за радост, което говори Писанията. Той е от небето, той е наше наследство и трябва да се борим за него. Трябва да се борим за него, понякога някой трябва да застане като Яков и да каже: Господи, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Няма да те пусна, докато не ми върнеш радостта от спасението. Давид загуби радостта от спасението си и започна да се моли: върни ми радостта от спасението. Той загуби, защото беше съгрешил. И греха, който ходи, задуши радостта. Защото Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. И когато живее човек извратено, когато не ходи праведно, нормално е да загуби тая радост, което е нещо много добро, за да може да се усети, да се върне при Господ. Но ние дори да не сме се грешили, може чрез лъжите на дявола, които сме повярвали, особено фалшивия критерий за успех, фалшивата стойност на човешкия живот, и лъжите и обвинения на хора да задушат тая вяра, радост. И поради тази причина да има нужда, както Давид, неговите хора да застанат пред него и да кажат: върни ми радостта от спасението. И тогава много неща ще се случат като плод от радостта от спасението, която изпълва нашите сърца. И когато Бог ни я върни, не дей да я дава за нищо на света. Няма да я дава за нищо на света. Амин. Ще я пазим, защото тя е радостта от нашето принадлежност на Господ, от нашето общение с Господ, от това, че виждам и Господ. Ще прочита Авакум, който преживя това нещо. И с това ще завърша. Книгата на пророк Авакум. Чух и сърцето ми се смути. Устните ми трепераха от гласа, гнилота проникна в костите ми и на мястото си разтреперах, защото трябва да чакам спокойно сред скръбния ден, когато излезе против народа ми и го завладее с войските си. И след това дойде осъзнавани той какво трябва да направи. Дойде на промяна и казва така, защото ако и да ни цъфти смокинята, нито да има плод на лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дават храна, стадата да се отсече от оградите и да нямам говеда в оборите, аз пак ще се веселя в Господ и ще се радвам в Бога на спасението си. Яхова Господ е силата ми, той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините си. Амин. Господи, това е наше наследство. Аз не знам колко Давид се моли, върни ми радостта от спасението. Обаче това е наше наследство на всяко Божие дете, Господи, което те обича и ходи в истината ти. Наследство е радостта от спасението в неговия живот. Радост по-голяма, отколкото когато се умножава богатството на тия, които не те познават. Радост, която Исус Христос каза, радвайте се за това. Радост, в която ходиш и Божия Син. Господи, аз се моля да възстановиш в Твоите деца радостта от спасението. Да възстановиш, Господи, и Боже, никога, Господи, да ни я даваме, Господи. Защото Ти каза, че никой няма да ни отнеме тая радост. И ако сме позволили лъжи да я отнемат, Господи, изобличи лъжите, Господи, и отново възстанови, Господи, тази радост, Боже. Защото това е плода на Духа в нас. Защото Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Нека радостта на Духа да изпълни сърцата на Твоите хора и нека, Господи, Твоите обещания да дойдат върху техния живот. В името на Исус. Амин и амин.